SBS Radio. Україна та світ. Культура, політика, суспільство. Нещодавно у Мельбурні від 12 до 14 липня 2018 року в університеті Монаша Центр українознавства імені Миколи Зерова спільно з Українською асоціацією Австралії та Нової Зеландії та науковим товариством Шевченка в Австралії провели наукову конференцію. Конференція мала забезпечити платформу для обговорення поточного стану справ України, включаючи поточну кризу на сході країни, реформи українського уряду, для того, щоб зрозуміти, як специфіку в України в сучасному та історичному вимірі та її місце на міжнародній арені, учасники повинні були дослідити те, як Україна сформувала свою роль у світі та як іноземні актори сприймали Україну та її міжнародний світогляд як в минулому, так і в наш час. Одним із доповідачів на цій конференції був пан Андрій Ясіновський, декан гуманітарного факультету Українського католицького університету, що у Львові. Саме з ним ми і будемо розмовляти сьогодні. Доброго дня, пане Андрію.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, як ви приїхали до нас в Австралії?
Я приїхав до Мельбурна на запрошення Центру українських студій імені Миколи Зерова університету Монаша для участі в міжнародній конференції, яка вчора закінчилася у цьому університеті.
Отже, напевно, ви виступали з доповіддю. Скажіть, будь ласка, яка була тема вашої доповіді?
Тема моєї доповіді стосувалася моїх професійних обов'язків, одного з академічних керівників університету. Я очолюю гуманітарний факультет і маю певні спостереження щодо того, як розвивається вища освіта в Україні, які перед нею стоять проблеми. І цими своїми спостереженнями я вирішив поділитися в рамках даної конференції.
Отже, поділіться, будь ласка, з нами, які ж ваші погляди були висвітлені у цій доповіді?
Ну, у моїй доповіді йшлося про те, які виклики стоять перед вищою освітою. Я намагався простежити основні тенденції, які спостерігаються в останній час в вищій школі в Україні, про те, які виклики стоять перед нею, які умови вищої освіти, які умови в суспільстві. Йдеться про глобалізацію, про комп'ютеризацію освітніх процесів. Йдеться про глобалізацію і інформатизацію суспільства, а це також накладає певні вимоги, нові вимоги до вищої освіти. Освіта повинна на ці виклики реагувати. І в нашому університеті ми це доволі успішно робимо. Ну і одним з моїх висновків було те, що певна модель, яку ми зараз впроваджуємо в нашому університеті, модель, яка дає широку панораму нових компетенцій, які виходять за межі суд то фахових компетенцій, там, скажімо, історика чи філолога, вони можуть бути моделлю для всього освітнього простору України.
Отже, це якась новітня модель. Чи можна би було в декількох словах описати, в чому вона полягає, ця модель?
Вона полягає в тому, що ми вирішили за необхідне запровадити для наших студентів, незалежно від факультету і програми, на якій вони навчаються, так звані світоглядне ядро. Це свого роду важливий сегмент освітнього процесу, який складається з певних курсів, які читатимуть найкращі спеціалісти свого фаху і читатимуть їх для всіх без винятку факультетів. Ці курси не слугуватимуть поглибленню фахових знань студентів, але слугуватимуть поглибленню їхніх загальних максимально людського виміру формації як людей, як громадян, як членів церкви, врешті-решт. І зрештою, як колись сказав відомий німецький фізик Альфред Айнштейн, доброго світу ми маємо тоді, коли студент, забувши все те, що йому читали на лекціях, все одно щось йому залишається. І це щось, ці додаткові компетенції, ця формація молодої людини як громадянина, як члена суспільства свідомого, це є дуже важливо.
Отже, чи можна сказати конкретніше, які предмети чи які напрямки будуть розвиватися у цьому ядрі, на вашу думку?
Властиво, ми зараз в процесі обговорення в нашому університеті. Це обговорення триває вже 2 місяці і буде ще тривати до жовтня. Поки що наші розмови стосувалися того, для чого нам взагалі формувати це світоглядне ядро. Це перше. А друге, це стосувалося для того, як воно має плекати нашого студента. Тобто, яких ми хочемо кінцевих результатів досягти. Яке буде конкретне наповнення – це остання фаза нашої розмови, яка ще не відбулася. Можу тільки попередньо сказати, що там неодмінно будуть дисципліни загального гуманітарного характеру, там будуть дисципліни богословського характеру, там будуть різноманітні практики, де студент буде мати можливість виконати той чи інший проект, який дозволить йому відчути себе потрібним, корисним суспільству.
Як ви думаєте, чи це буде тільки у межах університету, чи ця модель зможе виходити за межі університету і буде втілюватись у вигляді волонтерської праці?
Ну, без сумніву, буде вона виходити за межі стін університету, тому що ми є відкрита спільнота, яка працює на благо суспільства і во ім'я найвищої цінності, гідності людини.
Дякую. Напевно, не усі наші радіослухачі знають, чим займається гуманітарний факультет. Адже саме з деканом гуманітарного факультету ми зараз і розмовляємо. Отже, розкажіть нам, будь ласка, більше про роботу гуманітарного факультету в межах Українського католицького університету.
Наш факультет працює вже понад 15 років. Ми починали з однієї програми, це була історія. І за увесь цей час історична програма вже розвинулася у всій можливій палітрі. Тобто ми маємо бакалаврську програму з історії, ми маємо магістерську програму, а також аспірантуру чи то докторську школу, де готуємо вже молодих науковців. Нові програми, які відкрилися 2 роки тому, їх є 2, вони охоплюють такі напрямки, як філологія і культурологія. Таким чином, у нас зараз є 3 напрямки загалом, і вони поєднані у специфічну і унікальну для українського освітнього простору модель, яку ми назвали «Artes Liberalis», що з латинської означає «вільні науки». Студенти на першому році навчання вчаться разом, студенти всіх 3 напрямків – історії, філології і культурології. Вони осягають сучасні і класичні мови, вони осягають підставові знання з філософії, антропології, літератури, цивілізацій. І після того вони вже визначаються остаточно зі своєю спеціалізацією і напрямком підготовки, чи вони хочуть стати істориками, чи філологами, чи істориками, чи культурологами. І з 2-го курсу починається вже вузькопрофесійне навчання.
Скажіть, будь ласка, отже, які ж спеціальності в кінці кінців студенти здобувають після закінчення факультету?
Ну, власне, спеціальності відповідають назвам освітніх програм. Ми маємо істориків, які мають змогу спеціалізуватися з історії України, світової історії, історії середніх віків, чи то публічної історії. Ми маємо філологів, які можуть спеціалізуватися з міжкультурної комунікації і перекладу або з комп'ютерної лінгвістики. І нарешті ми маємо культурологів, підготовка яких фокусується в ділянці економіки культури.
Тепер декілька питань хотілося б задати вам не як декану, а просто як людині. Скажіть, будь ласка, коли ви визначили для себе, чим ви хочете займатися у житті?
Ну, я думаю, що це відбулося, коли я навчався у 9 класі у школі. Якось до нас завітав відомий український поет Дмитро Павличко. Не випадково, він навчався в тій самій школі, що я свого часу.
А ви навчалися в якій школі?
Це в Коломиї, середня школа номер 1. І він розповідав про дуже багато різних речей, яких я не запам'ятав, але одну річ я запам'ятав, яка мене зацікавила і занепокоїла, і я хотів довідатися про це більше, а це була розповідь про таку ділянку, як класична філологія. Що це таке, що сюди входить, я нічого не знав. Але я почав шукати цю інформацію, і незабаром збагнув, що це дуже цікавий світ, який включає в себе володіння грецькою, латинською мовою, римською і давньогрецькою літературою, історією, культурою цих стародавніх країн і цивілізацій. Це мене захопило. Я вирішив вступати на класичну філологію. Це стало моїм фахом, і я ніколи про це не жалкував.
Отже, ви були студентом класичної філології. В якому закладі ви навчались?
У Львівському державному, тепер Національному університеті імені Франка.
А пізніше ваша доля з'єдналася з Українським католицьким університетом?
Так. Правда, між тим ще було навчання в аспірантурі в Інституті українознавства імені Креп'якевича Української академії наук, де моїм керівником і наставником був академік Ярослав Ісаєвич. А як тільки у Львові почався рух, робота над відновленням Львівської богословської академії, це почалося у 1993 році, а наступному році Львівська богословська академія вже була відкрита, я отримав запрошення від Бориса Гудзяка, тепер владики Бориса, який є єпископом для українців у Франції, Нідерландах, Бельгії та Швейцарії, до співпраці у цьому проєкті. І вже з 1995 року я приступив до викладання давньогрецької мови у цьому закладі. А через кілька років, а саме у 2002 році Львівська богословська академія була перетворена в Український католицький університет. І я продовжував там співпрацю і продовжую до сьогоднішнього дня.
В яких країнах вам ще вдалося побувати?
Мені довелося побувати на стажуваннях під час навчання в аспірантурі і під час написання моєї дисертації у Австрії, в Італії, в Сполучених Штатах Америки і Канаді. Також у Німеччині. Згодом я побував ще на різних наукових конференціях в низці країн, таких як Данія, Польща, Литва, Угорщина, Словенія та інших.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
Отже, досить такий великий список різних країн. Скажіть, будь ласка, що саме було, якщо пригадаєте, звичайно, що було представлено на тих наукових конференціях?
Різні питання, які входять до моїх наукових зацікавлень. З одного боку, і, можливо, найчастіше я цієї теми торкався, це різні аспекти грецької культури, яка функціонувала, яка прийшла, була запозичена з грецьких земель за допомогою грецьких священників, єпископів і науковців в 16-17 столітті, коли на руських землях Речі Посполитої, а саме у Львові, в Острозі, в Києві, уперше виникли школи, в яких почали викладати давньогрецьку і латинську мови. На інших конференціях я представляв такі теми, як, наприклад, історія розвитку класичної філології в Україні в часи комунізму між 1945 і 1991 роком, чи, як на останній конференції, це були питання побудови нових освітніх моделей в Україні.
Проїздивши половину світу практично, якщо так подумати в загальному. Скажіть, будь ласка, що Україна, з чим Україна може вийти у світ? Що може дати Україна світові?
Я би хотів тут в першу чергу згадати обговорення, яке відбулося після представлення моєї доповіді позавчора тут в Мельбурні. В обговоренні взяв участь професор Павлишин, який сказав, що на його думку, те, що ми робимо в Українському католицькому університеті, так як ми підходимо до освіти через призму людських цінностей, через призму поваги до гідності людини, це може слугувати певним зразком, певною моделлю навіть для закордонних, в тому числі австралійських університетів. Як зазначив професор Марко Павлишин, австралійці можуть цьому навчитися від нашого університету. І це було дуже приємно, бо це свідчить про визнання тих зусиль, яких ми докладаємо для того, щоб вивести рівень освіти в нашому університеті на передовий, на світовий рівень.
Як ви думаєте, на якому ж рівні Україна знаходиться в плані освіти щодо світових стандартів?
Ну, я думаю, що рівень підготовки викладачів у більшості університетів є доволі високий. Законодавча база постійно покращується, і зараз вона набагато прогресивніша, аніж була 10 років тому, скажімо. Але, тим не менше, є багато проблем, які пов'язані із зайвою бюрократією, із опором деяких навчальних закладів щодо реформ. І це тягне назад загальний рівень освіти. На жаль, поки що ці реформи проходять занадто повільно.
Так, на жаль, так, бюрократія – це такий наріз, це таке захворювання, з яким потрібно було би боротися суспільство. Ми знаємо, що католицький університет має курси для тих, хто хотів би покращити свою українську мову. Чи ваш факультет займається тими курсами, чи щось можете нам сказати на цю тему?
Наш факультет цим не займається, але ми маємо школу української мови. Це окремий відділ нашого університету. Вона працює упродовж цілого року, хоча найбільше навантаження є на літні, в українському сенсі цього слова, місяці, бо тоді найбільше студентів і просто бажаючих підвищити свій рівень компетенції з української мови прибувають до Львова, і вони мають різного рівня групові курси. Але впродовж решти року ми маємо також з тими, хто цього потребує, індивідуальні курси. І на такі курси дуже часто зголошуються представники різних компаній іноземних, які працюють в Україні, або, приміром, представники дипломатичного корпусу, які вважають за необхідне, за справу честі в Україні розмовляти українською мовою, причому на достойному рівні. Вони звертаються і за кілька місяців можуть, більшість із них, спроможні дуже добре поправити рівень мови.
Чи входить у вашу компетенцію, допустимо, порадити, адже нашу програму слухають різне покоління, якщо би хтось із студентів, із жителів, напевно, молодого чи середнього віку, тут в Австралії захотів поїхати до університету католицького у Львові вивчати на короткі ці курси, які розроблено в університеті, що би вони повинні були б зробити?
Вони повинні зайти на сайт Українського католицького університету, знайти школу іноземних мов і подивитися всю інформацію і умови зарахування на ці курси. Але є і інші можливості. Ми маємо у нас іноземних студентів і ми маємо вже успішних випускників з Аргентини, з Бразилії, зі Сполучених Штатів Америки. Їх кількість поки що невелика, але вони приїжджають, вони успішно навчаються, здобувають диплом і потім успішно працюють у своїх країнах. Так, нещодавня випускниця магістерської програми з історії з міста Прудентополіс в штаті Парана, Бразилії, повернувшись після навчання у своє рідне місто, працює зараз у відділі туризму, культури і туризму у місті Парана. Працює успішно, задоволена своєю роботою, іноді приїжджає до університету, допомагає мерові міста Парана заключити, це незабаром передбачено, зробити партнерські стосунки, тобто заключити угоду про побратимство між Прудентополісом і Тернополем. Треба зазначити, що в місті Прудентополіс проживає велика українська громада. Також це є важливо здійснювати промоцію української історії, історії української еміграції і цієї культури, яка там продовжувала плекатися упродовж десятиліть для тих туристів, які приїжджають.
Ще які спеціальності здобувають іноземні студенти у вашому університеті?
Наскільки мені відомо, іноземні студенти також були на програмах з богослов'я і на програмі комп'ютерних технологій. На останній у нас навчалися студенти з Німеччини, які були дуже задоволені цим навчанням. Навчання на магістерці з інформаційних технологій повністю англомовне, викладається значною мірою за рахунок гостьових викладачів з різних країн світу. І по ціні не конкурентне з Заходом, дещо дешевше, а за якістю абсолютно конкурентне.
Дякуємо. Отже, нашим молодим слухачам є про що подумати. Те, якщо хочете здобути хорошу, якісну освіту, католицький університет для вас. Заодно і мову українську на вулицях Львова вдосконалите, а також і не забудете англійську мову. Виглядає, що уроки ведуться англійською мовою. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що знайшли у цей короткий проміжок, який вам виділено, декілька днів всього лише в Австралії, правда? Скільки це днів ви в Австралії?
Шість
днів. Кажемо, як прилітаємо з Європи, то, напевно, ще тиждень відсипаємося, щоб перейти на новий час. А ви і на конференції виступили, і до нас в студію змогли завітати, і на празднику були. Дякуємо вам за те, що відвідали нас, відвідали нашу студію, за те, що поділилися з Австралією здобутками Українського католицького університету і вашими новими ідеями. Дякуємо за те, що збагатили наш світогляд і дали їжу для роздумів щодо можливостей навчання у католицькому університеті.
Дякую за запрошення. Український привіт Австралії.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.